Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV priėmė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos nuolatinės tarybos narius. Interviu su susitikime dalyvavusiu Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila. Ketvirtadienį Šventojo Petro bazilikoje suteikti vyskupo šventimai naujajam nuncijui Baltarusijoje. Slovenijos vyskupų pastangos padėti gydyti antrojo pasaulinio karo ir pokario metų tragiškų įvykių paliktas žaizdas. Penktadienį popiežius priėmė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos vadovybę. Pirmininką vyskupą Mariano Kručatą ir 4 nuolatinės tarybos narius bei generalinį sekretorių. Audiencijoje dalyvavo ir Šventojo Sosto nuncijus Europos Sąjungoje, arkivyskupas Bernardito Auza. Vienas iš Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos vicepirmininkų yra Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Su juo kalbamės apie penktadienio rytą vykusį susitikimą su popiežiumi Leonu.
Susitikimas vyko apie 45 minutės, tai nėra trumpas laikas. Šventasis tėvas visų prašė pasisakyti ir paliesti tas temas, kurios svarbios mūsų komisijai. Tokiu bendru žvilgsniu žvelgiant, labai viltį skatino susitikimas su pačiu šventuoju tėvu ir jo tas toks natūralus labai elgesys tėviškas, tikrai šventasis tėvas ir tėvas. Tokio mielo geranoriško pokalbio metu vis tik buvo daug turinio paliesta, jis daugiau šventas tėvas prašė, kad jis galėtų klausyti, o mes pristatytume Europos aktualijas, Europos Sąjungos aktualijas. Viena iš temų be abejo yra taikos ir karo tematika ir šiandieninė Ukrainos situacija, tai buvo gal tokia labiausiai dominuojanti tema. Taip pat šiek tiek buvo paliesta migrantų tikrovė, buvo paliesta klausimas apie kai kurios Europos šalyse. Tokia tendencija siekia, kad būtų galima ištrinti krikšto įrašus, krikšto registracijos knygose, atrodytų toks, na, ne tiek šiuo metu svarbus aktualus klausimas, bet tai yra šios dienos klausimas ir iš to išplaukianti tokia bažnyčios ir valstybės santykio tematika, bet ne per daug giliai, nes nebuvo tam laiko. Na, taip pat dirbtinio intelekto aktualijos taip pat šiek tiek buvo paliesta, o kartu Europos Sąjunga siekė šioje srityje priimti kaip iššūkį ir, na, bandyti ne tik atreglamentuoti, bet ieškoti išeičių, kaip tvarkyti su dirbtiniu intelektu, jo įtaka, ir čia labai daug tų iššūkių, tai irgi tas, na, kažkaip siejasi. Ir bendri mūsų komisijos darbai, Europos Sąjungos aktualijos, tokios temos maždaug.
Esate vienas iš vicepirmininkų, atstovaujantis mūsų geografiniam regionui, labiau šiaurės, rytų, vidurio Europos. Ar kaip nors ir šitie klausimai buvo labiau specifiškai aptarti?
Daugiausia karo fone, būtent rytų Europos aktualijos, šiek tiek ir paminint tuos skirtingumus, sakykime, Vengrija, Slovakija, jau čia politiniai srity. Taip pat prisimenant, kad mūsų patirtis yra svarbi siekiant pažinti Rusijos tikslus ir veikimo būdus. Daugiau tame kontekste, karo kontekste ir tų įtampų sunkumų iššūkių Ukrainoje kontekste, kartu matant, kokia didelė neapykanta karo yra skatinama, kiek daug sugriovimų ir kad tai problematika, kuri liečia praktiškai visą žemyną, visą Europą.
Gal dar galėtumėt asmeniškų įspūdžių pasidalyti? Koks yra šventasis tėvas pirmą kartą su juo susitikus?
Kaip vyskupų dikasterijos vadovas su trumpai sutikęs jau anksčiau, tai buvo praeitų metų berods spalio mėnesį čia Romoje. Ir labai tokio paprasto mielo, netgi pridėjau tada nuolanką užmogaus įspūdį sudarė labai geranoriško. Teko apsikeisti tada pasisveikinant keliais sakiniais ir jis užfiksavo, kad augdamas Čikagoje gerai žinojo lietuvius. Tas be abejo taip maloniai nuteikė. Na ir šį kartą tas pats žmogus nėra skirtumo dėl pareigų. Labai paprastas, natūralus, šiltai bendraujantis ir tikrai va toks skatinantis viltį.
Penktadienį, gegužės 23 dieną, popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė naująjį nuncijų Baltarusijoje arkivyskupą Ignacio Cefalija. Susitikime su popiežiumi dalyvavo ir arkivyskupo artimieji. Šventojo sosto diplomatas Ignacio Cefalija yra kilęs iš Sicilijos albanų graikų katalikų bendruomenės. 1975 metais gimusi kuniga, jau porą dešimtmečių dirbantį Šventojo sosto diplomatinėje tarnyboje, šių metų kovo mėnesį popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupu ir nuncijumi Baltarusijoje. Ketvirtadienio gegužės 22-osios pavakare Šventojo Petro bazilikoje vyko jo konsegracijos vyskupų iškilmė, kuriai vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Homilijoje kardinolas atkreipė dėmesį, kad šventimo apeigose buvo naudojami graikų ir lotynų apeigų liturgijų elementai. Tai himnas dviem balsais, kurie skambėdami kartu gieda padėkos giesmę viešpačiui už mūsų brolio Ignacio šventimus. Kardinolas sakė, kad naujasis nuncijus yra gerai pasirengęs, jam suteiktai naujai atsakingai tarnystei. Yra tarnavęs nunciatūrose Ekvadore, Strasbūre, dirbęs Vatikano valstybės sekretoriete, taip pat ėjęs reikalų patikėtinio pareigas Venezueloje. Tau viešpats suteikė ypatingą malonę, sakė kardinolas naujajam nuncijui, tą malonę, kurią jis gausiai apdovanoja tuos, kuriems bažnyčioje pavedamos ypatingai svarbios užduotys. Kardinolas pabrėžė, kad naujoje misijoje Baltarusijoje arkivyskupo laukia dideli iššūkiai, tai ir politinė bei socialinė situacija šalyje, ir santykiai su ortodoksų bažnyčia, ir regioninės įtampos, kurias gilina vis dar tebesitęsiantis karas Ukrainoje. Dėl to kardinolas ragino nuncijų visada semtis vilties iš apaštalo Pauliaus žodžių skirtų jo mokiniui Timotiejui. Aš žinau, kuo įtikėjau ir esu tikras, kad Kristus gali išsaugoti man patikėtą į turtą iki paskutinės dienos. Šie žodžiai atsispindi ir naujojo nuncijaus pasirinktame vyskupiškosios tarnystės šūkyje. Ego autem in te speravi, ašgi tavimi pasitikėjau. Šie žodžiai atspindi tą pačią viltį, kurią bažnyčia gyvena šiais šventaisiais jubilėjaus metais ir kurie išreiškia kiekvieno krikščionio pasitikėjimą Dievu. Tavimi viešpatie pasitikėjau, niekada nenusivilsiu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ketvirtadienį priėmęs šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro, popiežius Leonas XIV suteikė leidimą paskelbti dekretus susijusius su dikasterijos nagrinėjamomis trimis kandidatų į palaimintuosius ir šventuosius bylomis. Dviem dekretais patvirtinama ispano vyskupo Alejandro Labaca Ugarte ir kolumbietės kapucinės sesers Marijos Arango Velaskės gyvybės auka už artimą. Jie abu buvo nužudyti Ekvadore 1987 metais. Trečiuoju dekretu patvirtintos 19 ir 20 amžių sandūroje gyvenusio Indijos vyskupo Mato Makilo herojiškosios dorybės.
Leonas XIV prieš tapdamas apaštalo Šventojo Petro įpėdiniu ne kartą lankėsi Kinijoje. Kinų kultūra ir tikrovė jam yra žinomos, pažymėjo jėzuitas Stevenas Chow, Hongkongo vyskupas ir vienintelis konklavoje dalyvavęs kardinolas iš Kinijos. Šventojo sosto misijų naujienų portalas Fides pasidalijo kardinolo vaizdo interviu, kurį jis davė savo vyskupijos internetiniam savaitraščiui. 2023 metais Stevenas Chow tapo kardinolu toje pačioje konsistorijoje kaip Robertas Francisas Prevostas. Pasak jo, kardinolai įsitikino, kad Leonas XIV yra tas žmogus, kurio reikia bažnyčiai ir pasauliui. Kardinolai išrinko popiežių, kuris įdėmiai klausosi. Kardinolas iš Honkongo sakė, esas tikras, kad popiežius Leonas atsižvelgs į Azijos žemyno daugia kultūriškumą. Jis patikino, kad Kinijoje ne kartą lankęsis popiežius yra susipažinęs su kinų kultūra ir tikrove ir sakė trokštas bendradarbiauti popiežiaus misijoje, pradedant nuo misijos Honkonge. Kartu su pasauliečiais palydėti atstumtuosius ir silpnuosius, išklausyti patiriančius sunkumus, išgirsti jų prašymus taip, kaip daro naujasis popiežius. Honkongo vyskupas Stevenas Chow sakė, kad popiežiui Leonui XIV jis padovanojo Kinijos dangiškosios globėjos Šešano švenčiausiosios mergelės Marijos statulą ir paprašė Leono, kad neužmirštų Kinijos.
Įsiliepsnojus naujoms diskusijoms parlamente ir visuomenėje, Slovenijos katalikų vyskupų konferencija paskelbė pareiškimą apie istorinę žaizdą, apie komunistinių partizanų rankomis įvykdytas masinės žudynes 1945-aisiais, jau pasibaigus karui. Komunistinis Jugoslavijos režimas šiuos nusikaltimus užglaistė, budeliai ir jų aukų artimieji ilgą laiką gyveno tylioje kaimynystėje, kuri žaizdos neužgydė. Priešingai, ji paumėjo 2022-aisiais, pristačius bendro kapo Kočevskį Rogo plynaukštėje, Jama pod Macesnova Gorica kasinėjimus. Kapavietė tai nušalioje miškingoje ir ulėtoje vietovėje gamtiškai susiformavusi didelė duobė, kurioje tyrėjai atrado daugiau nei 3450 žmonių palaikų. Karas Europoje baigėsi 1945 gegužės 8. Tačiau komunistų partizanai susiję su Josipo Brozo Tito, vėliau vadovavusio Jugoslavijos režimui iki pat mirties, 1980-aisiais partizaninių judėjimų pasinaudojo pokario suirute, kad atsikratytų visais priešais ar galimomis kliūtimis būsimiems planams. Ne vien fašistinių režimo kolaborantais, karo belaisvais, bet ir civiliais, įskaitant aktyvius katalikus, savivaldų tarnautojus, mokytojus, ūkininkus. Karas Europoje baigėsi 1945 gegužės 8. Tačiau komunistų partizanai susiję su Josipo Brozo Tito, vėliau vadovavusio Jugoslavijos režimui iki savo mirties 1980 metais, partizaninių judėjimų pasinaudojo pokario suirute, kad atsikratytų visais priešais ar galimomis kliūtimis būsimiems planams, ne vien kolaboravusiais su fašistiniais režimais, karo belaisvais, bet ir civiliais, įskaitant aktyvius katalikus, savivaldų tarnautojus, mokytojus, ūkininkus, tais, kuriuos įtarė nepaklusnumu jų socialistiniai ir ateistiniai programai. 1945 gegužės ir rugsėjo mėnesiais buvo nužudyta daugybė žmonių. Slovenijoje suskaičiuota apie 700 bendrų kapaviečių, daug iš kurių nėra detaliau ištirtos. Jose spėjama gali gulėti iki 100 tūkstančių aukų. Ataskaita apie Jama pod Macesnovo Gorico kapavietę atskleidė egzekucijų žiaurumą. Šimtai žmonių vienas po kito buvo vedami prie duobės krašto, suvarpomi kulkomis, nustumiami žemyn, ant jų verčiami nauji kūnai. Užbaigus egzekucijas ant daugiau nei 3000 lavonų kalno, užmesta daugybės sprogmenų, kad jie taptų nebeatpažįstami ir kad būtų užversti duobės kraštų akmenimis ir žemėmis. Atskleista itin dramatiška aplinkybė. Keliasdešimt aukų iš karto nežuvusių nuo kulkų sugebėjo nušliaužti į nedidelį šoninį tunelį. Visi vėliau mirė tamsoje nuo žaizdų užtroškę nuo bado. Dalis aukų buvo karo belaisviai, kariai. Ramšiai ir ramintai rodo, kad daug iš jų buvo sužeisti. Tarp aukų karo atblokšti serbai ar kruatai neįtikę komunistams ir daugybė slovėnų civilių, tarp kurių daug jaunų vaikinų. Atrenkant egzekuciją aukas, berniukai nuo 14 metų amžiaus buvo prilyginami suaugusiems vyrams. Tyrinėtojai atkasė daug kryželių, ikonėlių, rožinių. Jugoslavijos komunistinis režimas slėpė ir stengėsi neprisiminti savųjų partizanų, iš kurių ne vienas, vėliau ėjo svarbias visuomenines ar vadovaujančias pareigas, įvykdytus nusikaltimus ir apie juos liudijančius bendrus kapus. Tačiau iš žmonių atminties jie neišnyko. Žlugus komunistų santvarkai 1990-aisiais kažkas prie Jama pad Macesno Vagoriuce kapavietės pastatė kryžių, kaip ir prie netoliese esančio kito didelio bendro kapo, Jama pad Krenam. Tačiau ryštas atlikti kapavietės tyrimą subrendo tik po 30-mečio. Vis tik visuomenėje iki šiol nesutariama dėl istorinio šių nusikaltimų įvertinimo, dėl budelių įvardyjimo, dėl aukų įamžinimo ir perlaidojimo. Iškalbingai apie tai byloja faktas, kad 2022-aisiais viena vyriausybė įsteigė nacionalinę komunistinės prievartos aukų dieną, o 2023-aisiais metais jau kita vyriausybė ją panaikino. Ką sako Slovenijos ganytojai? 2023-ųjų birželį Novo Mesto vyskupas Andrejus Saja, Kočepski Rogo plynaukštėje esantis bendri kapai patenka į jo vyskupijos teritoriją, aukojo specialias mišes už pokario smurto aukas ir už susitaikymą. Mišių humilijoje jis citavo popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti pastabą, kad atleidimas negali būti išgaunamas jėga ar paliepimo, tai asmeniškas, vidinis, laisvas veiksmas, kuris turi būti subrandintas. Antra vertus, jei norime sveikos ateities, reikia sudaryti sąlygas atleidimui bei susitaikymui, jį remti, jį skatinti. Malda už susitaikymą būtinai turi lydėti istorinių faktų nustatymas ir žalos atlyginimas. Teisingumas neįmanomas be nusikaltimų, pasmerkimo ir garbingo, ekskumuotų aukų, palaikų turinčių prigimtinę teisę į kapą ir vardą palaidojimo. Pridūrė vyskupas. Ši nuostata pakartojama ir 2025 gegužės 21 Slovenijos katalikų vyskupų konferencijos pareiškime, kuriame kviečiama sąžiningai pripažinti visų formų smurtą ir žmogžudystės, kad ir kas tai būtų daręs. Pagarbiai palaidoti ir perlaidoti visus žuvusius, susitarti dėl visų žiauriai nužudytų aukų paskutinio poilsio vietos. Vyskupų nuomonė tai gali būti istorinės žalė kapinės Liublianoje. Skatinti nepriklausomus istorinius tyrimus ir sutarimą dėl istorinių faktų, ne ideologiniais tikslais, užsiekiant visapusiško praeities supratimo, ugdyti, ypač tarp jaunų kartų taikos pagarbos žmogaus orumui ir tautinės santarvės nuostatas, žengti konkrečius susitaikymo ir pasitikėjimo vienas kitus žingsnius, rengti bendrus minėjimus, statyti atminimo paminklus. Norime susitaikymo, kuris būtų neužmiršimas ar nutilėjimas, bet nuoširdus visos tiesos ieškojimas, pripažįstantis visas kančios formas ir neiškraipantis istorijos, tik tiesa mus išlaisvins. Meldžiame Dievą, istorijos viešpatį, vesti mus tiesos, susitaikymo ir taikos keliu. Kviečia slovėnų ganytojai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.